Ņemot vērā, ka futbols ir populārākais sporta veids Eiropā un piesaista vislielākās skatītāju masas televīzijas ekrāniem, Eiropas Savienības tiesas pieņemtais lēmums ir nozīmīgs pagrieziena punkts sporta spēļu translēšanā.
Union des Associations Européennes de Football UEFA appellant.
Eiropas Savienības tiesa noraida UEFA un FIFA organizāciju iepriekš iesniegto apelāciju pret agrāk pieņemtiem lēmumiem. Tā nolēma, ka jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts var pieprasīt pasaules kausa futbolā un Eiropas čempionāta futbolā spēļu demonstrēšanu bezmaksas kanālos.
FIFA to pay the costs.
Šāds tiesas lēmums nozīmē, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir tiesības izvēlēties, kuras no šo čempionātu spēlēm tiks demonstrētas bezmaksas telekanālos. Tāpat tas nozīmē, ka samazināsies FIFA un UEFA peļņa, jo tā vairs nevarēs pārdot maču translācijas tiesības naudīgajiem komerckanāliem. Eiropas Savienības tiesa arī noraidīja FIFA un UEFA apelāciju pret agrāk pieņemtiem lēmumiem. FIFA un UEFA, kas ir šo spēļu organizētājs un kurām ir komerciālas tiesības uz tām, bija pārsūdzējušas tiesā agrāk pieņemtus lēmumus, kas bija labvēlīgi Lielbritānijai un Beļģijai. Lielbritānija un Beļģija uzskata, ka šie futbola čempionāti ir nacionāls nozīmes pasākums un maksas telekanāliem nevar būt monopols to demonstrēšanā. Eiropas Savienības tiesa tomēr pauda, ka agrākie lēmumi nav atzinuši atšķirību starp tādiem masveidīgiem čempionātiem kā nākamgad paredzētais pasaules kausa fināls Brazīlijā un starp mazāk nozīmīgiem čempionātiem, kuros piedalās mazākas valstis. Pasaules kausa izciņas spēles, kuras reizi 4 gados rīko FIFA un Eiropas čempionāts, kuru reizi 4 gados rīko UEFA, dod lielus ienākumus abām futbola federācijām. Par pārdotajām 2010. Gada pasaules kausa spēļu translācijas tiesībām FIFA nopelnīja aptuveni 1,7 miljardus eiro, bet UEFA peļņa par 2012. Gada Eiropas čempionāta translēšanu bija 1,3 miljardi eiro. UEFA jau paziņojusi, ka tiesas lēmuma dēļ neiegūtās peļņas rezultātā samazināsies atbalsts amatieru futbolam visā kontinentā. Spēļu translāciju tiesību iegūšana aizvadītajā nedēļā aktuāli kļuva arī Latvijā, jo Latvijas televīzijai tika atteikta iespēja translēt Latvijas U20 basketbola izlases cīņu Eiropas čempionāta finālā. LTV 7 sporta pārraižu direktors Andris Ušackis pauda, ka FIBA organizācijas politika neparedz pārdot tiesības uz atsevišķu spēļu pārraidi. Tā pārdot tiesības uz visām čempionāta spēlēm, kas nes lielāku garantēto peļņu. Kopumā Eiropas tiesas lēmums FIFA un UEFA lietā visvairāk ietekmēs šo organizāciju peļņu, bet futbols sasniegs vairāk skatītāju, vēl vairāk palielinot tā popularitāti. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.